Ang mga labi ni Jesus ay ibinaba sa krus at inilibing sa isang kuwebang libingan na hindi pa napaglilibingan. Madilim-dilim pa sa ikatlong araw ay may mga babaeng alagad si Jesus na pumunta sa kanyang libingan. Nakita nila na ang malaking batong ipinangsara sa libingan ay naigulong na. At wala na sa loob nito ang mga labi ni Jesus. Nagtataka sila nang biglang lumitaw ang dalawang anghel sa kanilang tabi na nagsabing, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala na dito si Jesus. Siya ay muling nabuhay. Hindi ba't sinabi niya sa inyo noon na siya ay pagtataksilan, ipapako sa krus, mamamatay, ngunit sa ikatlong araw ay mabubuhay na muli?" At ito ay naalala ng kanyang mga alagad. Dali-dali silang pumunta sa iba pang mga alagad upang sabihin ang mga nangyari, ngunit hindi sila pinaniwalaan ng mga ito. Inakala nila na ang mga sinasabi ng mga babae ay pawang kahibangan lamang. Ngunit si Pedro, na isa sa mga masusugid na alagad ni Jesus, ay patakbong pumunta sa libingan. Pumasok siya rito at pagtingin niya sa loob ay wala siyang nakita, kundi ang mga telang ipinambalot sa mga labi ni Jesus. At siya ay nagtatakang umalis doon. Nang gabi ding iyon, habang nag-uusap-usap ang mga alagad sa isang bahay, ay biglang lumitaw sa kalagitnaan nila si Jesus at sila ay lubhang natakot. Inakala nila na isang multo ang kanilang nakikita. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Hindi ako multo. Tingnan niyo ang aking mga kamay at paa. Hipuin niyo ako. Ang multo ay walang laman at buto, di tulad na nakikita ninyo na meron ako." Sa loob ng 6 na linggo ay maraming pang beses na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Maraming beses siyang nakipag-usap sa kanila at kumain nakasama nila.